Стережіться розчарувань, бо зовнішність обманює. Такими, якими вони видаються, речі є рідко, а жінки – ніколи. Любисток. Півстоліття поезії. Розділ 5. Вода в чаші фонтана завирувала і закипіла, розбризкуючи золотаві крапельки. Лид та Нейт, яку звали Корал, чародійка простягнула руку, проскандувала стабілізуюче закляття. Вода згладилася, наче олією полита, запульсувала сполохами. Картинка спочатку невиразна і туманна, набрала гостроти і припинила тремтіти, хоча й лишилася трохи зміненою через рух води. Але була вона чітка і прочитувальна. Корал нахилилася. Бачила у воді пряні ряди, головну вулицю міста. І чоловіка з білим волоссям, який тією вулицею крокував. Чародійка придивлялася, спостерігала, шукала вказівок. Деталей, які дозволили б передбачити, що станеться. Проте, хто такий справжній чоловік, ледь та мала усталений погляд, випрацьований роками досвіду. Вона вміла розпізнати справжнього чоловіка вкупі більш-менш вдалих імітацій. І для цього їй принаймні не треба було вдаватися до фізичного контакту. Цей спосіб тестування чоловічості вона, як і більшість чародійок, вважала не лише тривіальним, але й каламутним. Таким, що часто заводив на манівці. Така дегустація, як вона зрозуміла після кількох спроб, може і була б перевіркою смаку, але після себе надто часто залишала вона не смак, не стравність і печію, а бува ще й блювоту. Литта вміла розпізнати справжнього чоловіка навіть здаля, спираючись начебто на слабкі і незначні прикмети. Справжній чоловік, з'ясувала через практику чародійка, захоплюється риболовлею, але виключно на штучну мушку. Колекціонує військові фігурки, еротичні малюнки і власноруч виконані моделі парусників. Зокрема, й у пляшках, а порожніх пляшок від дорогих напоїв у його будинку ніколи не бракує. Він уміє добре готувати. Вдаються йому справжні шедеври кулінарного мистецтва. Ну і взагалі-то він самим виглядом збуджує бажання. Утім, відьмак Геральт, про якого чародійка багато чула, про якого розповідала чимало інформації і за яким, власне, спостерігала у воді басейну, мав лише одну з перерахованих умов. «Мозаїко! Я тут, пані майстрине. У нас буде гість, щоб все мені було готове і на рівні. Але спочатку принеси мені сукню. Чайну троянду чи морську воду?» «Білу. Він одягається в чорне. Влаштуємо йому інь та ян. І туфельки, вибери щось під колір або зі шпилькою, щонайменше на 4 дюйми. Не можу дозволити, аби він дивився на мене згори. Пані майстрине, та біла сукня. Ну, вона така скромна, без оздоб і оборок. Ех, мозаїко, мозаїко, чи ти ніколи не навчишся?» У дверях його мовчазно привітав огрядний та пузатий бурмило зі зламаним носом та очима маленької свинки. Оглянув Геральта з ніг до голови, а потім іще раз у зворотньому порядку. Після чого відсунувся, даючи знак, що той може проходити. У передпокої чекала дівчина з гладенько зачесаним, майже прилизаним волоссям. Без слова, одним жестом, вона запросила його всередину. Він увійшов просто в заквітчене патіо з фонтаном, що плюскотів посередині. У центрі фонтана стояла мармурова статуя у вигляді голої танцюючої дівчини, чи, скоріше, дівчинки, якщо мати на увазі слабко розвинуті вторинні статеві ознаки. Крім того, що статуя була вирізана долотом майстра, привертала вона увагу ще однією деталлю. І з цоколем фонтана поєднувала її виключно одна точка – великий палець ноги. А жодним чином, як оцінив відьмак, таку конструкцію не вдалося би стабілізувати без допомоги магії. Геральт із Рівії, вітаю і запрошую. Для того, щоб вважатися за класичну красуню, чародійка Лита Нейт мала надто гострі риси. Рожевий відтінку теплого персика, яким делікатно торкнулась її вилиць, ту гостроту згладжував, але не приховував. Підкреслені шкораловою помадою губи мали форму настільки досконалу, що аж занадто. Але не це було головним. Лита Нейт була рудою. Рудою класичною і натурально. Пом'якшена світло-іржава червоність її волосся наводила на думку про літнє хутро лиса. Якби Геральт був у тому абсолютно переконаний, упіймати рудого лиса і посадовити його поруч із Литою, обидва вони виявилися б однієї масти, не відрізнити. Навіть коли чародійка рухала головою, серед червоності запалювалися іскорки світліші, жовтаві, наче в лисячому хутрі. Цей тип рудого волосся зазвичай супроводжує ластовиння, причому зазвичай надмірне. А втім, у Лити його помітно не було. Геральт відчув занепокоєння, забуте і приспане. Але воно раптом пробудилося десь там, у глибині. По натурі своїй він мав дивну, неможливу для витлумачення схильність до рудоволосих. Кілька разів ця пігментація волосся вже підштовхувала його до скоєння дурні. Тож належало стерегтися. І відьмак з усіх сил пообіцяв це собі. Утім, завдання було трохи полегшено. Власне, минав рік із того часу, коли вчинення такого роду дурні перестало його спокушати. Еротично стимулююча родизна була не єдиною привабливою рисою чародійки. Білосніжна сукня була скромною і цілком неефектною, але це мало свою мету. Мету слушною і без найменших сумнівів заплановано. Просто це не розпорошувало уваги того, хто дивився, а концентрувало погляд на привабливій фігурі. І на глибокому декольте. Точніше кажучи, у добрій книзі пророка Лободи, у виданні ілюстрованому Лита Нейт могла б позувати для гравюри для заставки розділу про нечисть пожадання. Кажучи це точніше, Лита Нейт була жінкою, з якою лише повний дурень міг бажати зв'язатися довше, ніж на 2 доби. Цікаве, що саме за такими жінками зазвичай вивалися чоловіки, схильні зв'язуватися з ними на куди довший термін. Пахла вона фрезією та абрикосом. Геральт схилився, після чого удав, що більше, ніж фігурою декольте чародійки, цікавиться скульптурою у фонтані. «Запрошую», – повторила Лита, указуючи на стіли з малахітовою поверхнею і на 2 плетені крісла. Почекала, поки він сяде, сама ж сідаючи, похвалилася зграбною литкою і туфелькою зі шкірки ящерки. Відьмак удав, що всю його увагу поглинули каравки та патера з фруктами. «Вина? Це нугар із Тусану, як на мене, то куди цікавіше, ніж рекламований Ест-Ест. Також є коте де блесур, якщо ти надаєш перевагу червоному. Налий на мозайку».
«Дякую».
Він прийняв від зализаної дівчини бокал, усміхнувся до неї.
«Мозаїка – гарне ім'я».
Помітив у її очах жах. Лита Нейт поставила бокал на столик зі стукотом, який мав привернути його увагу. «І що ж?» – сказала, ворухнувши головою з рудими локонами. «Привело славетного Геральта з Ріві до мого скромного порога. Помираю від цікавості».
«Ти виплатила за мене заставу», – сказав він спеціально сухо. «Чи то поручництво. Завдяки твоїй щедрості я вийшов із буцигарні, до якої потрапив також завдяки тобі, вірно? То через тебе я провів у цій камері цілий тиждень?»
4 дні.
4 доби. Я хотів би, якщо це можливо, дізнатися про причини, що тобою керували. Обидві».
«Обидві?» Вона піднесла брови та бокал. «Є лише одна, і вона та сама».
«Ага. Він удав, що всю увагу присвячує мозаїці, яка крутилася з протилежного боку патіо. «Через ту саме причину, через яку ти на мене донесла і посадила до в'язниці, з в'язниці ти мене потім і дістала».
«Браво!»
«Ось я й запитую, навіщо?»
«Аби довести тобі, що я можу».
Він відпив ковток вина, який насправді було добрим.
«Ти довела», – кивнув, – «що можеш? А насправді могла б просто сказати про це. Хоча б і зустрівши на вулиці, я б повірив. Ти захотіла зробити це інакше та зрозуміліше, тож я запитую, що далі?»
«Я й сама про це думаю», – вона хижо глянула на нього з-під вій.
«Але нехай справи плинуть власним ходом. Поки ж, скажімо так, що дію я від імені і за дорученням кількох моїх конфратерів. Чародіїв, які мають на тебе певні плани. Чародії ті, обізнані з моїми дипломатичними талантами, визнали мене особу, яка цілком придатна для того, аби поінформувати тебе про їхні плани. Поки що це все, що я можу тобі відкрити».
«Небагато».
«Ти правий, але поки що соромно це визнати, я й сама не знаю більше, бо не сподівалася, що ти з'явишся так швидко, що так швидко відкриєш, хто виплатив заставу, що, як мене запевняли, мало залишитися таємницею. Коли я знатиму більше, більше відкрию. Будь терплячим».
«А справа моїх мечів – це елемент цієї гри? Цих таємничих чародійських планів? Чи ще один доказ твоїх можливостей?»
«Я нічого не знаю про справу твоїх мечів, що б воно не значило і чого б воно не стосувалося».
Він повірив не до кінця, але теми не продовжив.
«Твої конфратери-чародії», – сказав, – «останнім часом наввипередки демонструють мені антипатію та ворожість. Зі шкіри лізуть, аби мені досадити та зіпсувати життя. У кожній поганій пригоді, що зі мною трапляється, я маю право шукати сліди їхніх масних пальчиків. Послідовність нещасливих збігів. Кидають мене у в'язницю, потім випускають, потім повідомляють, що мають стосовно мене певні плани. Що твої конфратери придумають цього разу? Я навіть боюся робити якісь здогади. А ти, визнаємо, дуже дипломатично наказуєш мені залишатися терплячим. Але ж я не маю виходу. Усе одно я мушу чекати, аж доки справа, породжена твоїм доносом, потрапить на розгляд суду».